jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Direktorka Svetske trgovinske organizacije razočarana kontrolom izvoza vakcina. Mladić srpskog porekla među žrtvama pucnjeva u Koloradu potvrđeno za Glas Amerike. Kremlj potvrdio da se Putin vakcinisao. Biden u četvrtak učestvuje online na samitu Evropske unije. Tokom dana slaba kiša od 3 do 10 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Za RS nakon izbora nove kosovske vlade govori britanski ekspert za Balkan Nikola Svajt.
Mislim da je ono što će u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim državama tražiti da vide posvećenost ekonomskom razvoju, opredeljenje za napredak, a ne za borbu za bitke iz prošlosti. Dakle, to je izazov koji stoji pred novom vladom i vidjet ćemo šta će odlučiti da rade u narednih nekoliko dana.
Čućete i kako istarski vinari gledaju na izvinjenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog izjave da je istarska malvazija koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji odvratno vino koje ničemu ne služi. Evo šta kaže Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vinistrija.
Pa mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana evo, u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalna direktorka Svetske trgovinske organizacije Ngozi Okonjo Iweala izrazila je razočarenje odobrenjem kontrole izvoza vakcina protiv COVID-19, navodeći da je razgovarala sa predstavnicima Evropske unije zbog ove mere.
The post-COVID recovery must not leave anyone.
Oporavak nakon COVID-a ne sme ostaviti nikoga i niti jednu zemlju iza sebe. Prvi korak ovom cilju mora biti brzo globalno uvođenje vakcine koje okončava pandemiju. Ovo mora da obuhvati globalno povećanje proizvodnje, uključujući tržište u razvoju i zemlje sa niskim prihodima, pristupom tehnologiji i znanju.
Access to technology and know-how.
Evropska komisija 11. marta saopštila da će do kraja juna produžiti mehanizam uspostavljen krajem januara kao reagovanje na objavu farmaceutskih kompanija o kašnjenju isporuka u EU. Prema programu, kompanije moraju dobiti odobrenje pre izvoza doza vakcina protiv COVID-19 i može se dogoditi da im zahtev za izvoz bude odbijen ukoliko ne poštuju svoje obaveze za isporuku prema Evropskoj uniji. Srbija je BH entitetu Republici Srpskoj donirala 30 kliničkih i 5 transportnih respiratora i 10.000 maski N95. Ovu medicinsku opremu uručio je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku u Krnješevcima kod Stare Pazove, gde se nalazi magacin medicinske opreme. Dom zdravlja u Kragujevcu ranije je najavio da će u ponedjeljak 22. marta početi imunizacija studenata Univerziteta u Kragujevcu, ali u protekla dva dana u studentskoj poliklinici nije vakcinisan ni jedan student. Predstavnici Doma zdravlja i studenta kažu da je problem nastao zbog toga što su studenti kasno obavešteni o početku vakcinacije, javlja Branko Vučković.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije sa javnošću Doma zdravlja u Kragujevcu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da u protekla dva dana u studentskoj poliklinici nije vakcinisan ni jedan student i da je to dobar razlog da se pokrene kampanja za što širi obuhvat studentske populacije imunizacijom.
Mlađa populacija generalno nije bila zainteresovana za vakcinaciju i kad su bile dostupnije te druge doze i druge vakcine, tako da je ovo možda da kažemo jedna i kampanja da se probude mladi. Oni treba da se vakcinišu, oni su imali izbor za druge vakcine, oni imaju izbor i sada za druge vakcine. Mi smo samo odvojili mesto gdje će oni moći bez čekanja, bez prijave, bez ikakvih zakazivanja da dođu da prime vakcinu odmah ukoliko to žele.
Dom zdravlja je ranije najavio da će od ponedjeljka 22. marta studentima Kragujevačkog univerziteta biti omogućeno da se bez zakazivanja i čekanja vakcinišu u studentskoj poliklinici vakcinom AstraZeneca, koja je trenutno jedina dostupna za prvu dozu imunizacije u Kragujevcu. Juče su se na društvenim mrežama pojavili komentari o navodnom studentskom bojkotu vakcine AstraZeneca. Darijela Petrović je istakla da je vakcinu AstraZeneca do sada primilo oko 2000 građana Kragujevca i dodala da nije bilo neželjenih efekata. Marijana Selaković, student prorektor Univerziteta u Kragujevcu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da studenti nisu na vreme obavešteni o početku vakcinacije i da je dodatni zastoj nastao i zbog toga što u gradovima poput Čačka, Kraljeva i Vrnjačke Banje, u kojima su pojedini fakulteti Kragujevačkog univerziteta, vakcinacija studenata još uvek nije počela.
Problem je što studenti nisu bili u dovoljnoj meri uopšte upoznati sa mogućnošću vakcinacije. Mi smo tek juče u poslepodnevnim časovima obavestili studentske parlamente i rektora da je počela vakcinacija, nakon toga su obavešteni fakulteti. I što vakcinacija nije započela u svim gradovima na nivou univerziteta, odnosno gde se nalaze fakulteti univerziteta u Kragujevcu, već za sada je samo počela vakcinacija na nivou grada Kragujevca.
Ona je dodala da očekuje da će i taj problem biti brzo rešen i da će već od danas svim studentima koji to žele biti omogućeno da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prema podacima objavljenim juče u 15 sati, u protekla 24 sata u Srbiji je preminulo još 36 ljudi od posledice infekcije koronavirusom, dok je registrovano 5475 novozaraženih. Ministarstvo zdravlja je objavilo da je na bolničkom lečenju 6187 pacijenata, od kojih je 238 na respiratorima. Ruski predsjednik Vladimir Putin vakcinisao se protiv koronavirusa bez prisustva kamera i osjeća se dobro, izjavio je njegov portparol Dmitri Peskov. On je rekao da će Putin danas nastaviti sa planiranim obavezama. Putin se vakcinisao nekoliko meseci pošto je u Rusiji počela masovna imunizacija. Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca saopštila je da najnoviji podaci do kojih se došlo nakon ispitivanja u Americi pokazuju da je njihova vakcina protiv koronavirusa efikasna u 79% slučajeva. Iz Evropske unije poručuju da im nije potrebna ruska vakcina Sputnik V, a kako se ta vakcina koristi u Rusiji čućemo u nedeljnom COVID izveštaju koji je pripremila Gordana Ćosić.
Američka studija obuhvatila je 30.000 dobrovoljaca, a Evropska agencija za lekove naknadno je odobrila ovu vakcinu za dalju upotrebu, rekavši da vakcina nije u vezi sa povećanjem ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka.
Kada se vakcine koriste kod desetine miliona ljudi kao sada, doći će do nekih neželjenih događaja koji se dešavaju nakon što su ljudi vakcinisani i vrlo je teško utvrditi da li je vakcina imala veze sa tim. Dakle, važno je da nastavimo da istražujemo. Ali također je važno imati na umu da su ovi događaji vrlo retki i da nema dokazane veze između ovih događaja i vakcinacije. I mi nismo vidjeli nešto slično u kliničkim ispitivanjima, iako je tu bilo u pitanju na desetine hiljada, a ne milioni ljudi.
Rekla je Sara Gilbert, profesorka na Univerzitetu u Oksfordu. Rezultati američkog ispitivanja bi mogli da utabaju stazu odobrenju za upotrebu ove vakcine od strane Američke uprave za lekove i hranu. Iako je vakcina AstraZeneca, razvijena u saradnji sa Univerzitetom Oxford, odobrena u više od 50 zemalja, još uvek nije dobila odobrenje u Sjedinjenim Državama. U Evropi viši komesar Evropske unije kaže da u Evropskoj uniji nije potrebna ruska vakcina Sputnik V. Komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton kaže da će četiri vakcine protiv COVID-19 koje je Evropska agencija za lekove već odobrila za upotrebu biti dovoljne da Evropska unija dostigne kolektivni imunitet. Za sada Mađarska i Slovačka su jedine države Evropske unije koje su kupile doze Sputnik V za svoje građane. U Rusiji, međutim, sprovođenje vakcinacije vakcinom Sputnik V ide veoma sporo. Zemlja je u potpunosti vakcinisala samo 1,5% svog stanovništva, a iz Rusije stižu izveštaji da se termini za vakcinaciju otkazuju usled nedostatka zaliha. Sa druge strane, u udaljene delove Sibira vakcine su stigle tek 16. marta i to posebnim medicinskim vozom koji putuje po udaljenim regionima do kojih je teško doći. Vakcinacija se odvija u posebno prilagođenom vagonu, ali sa nedovoljno vakcina. Prema planu, voz će kasnije ponovo obići gradove kako bi dostavio drugu dozu vakcine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U U Srbiji će danas nizu manifestacija polaganjem cveća i veneca i odavanjem pošte nastradalima biti obeležena 22. godišnjica početka vazdušnih napada NATO snaga na teritoriju tadašnje SR Jugoslavije. Akcija NATO usledila je posle neuspešnih pregovora o rješenju krize na Kosovu vođenih u Rambujevu i Parizu u februaru i martu 99. Vazdušni napadi okončani su potpisivanjem Kumanovskog sporazuma 9. juna 99. posle koga je sledilo povlačenje vojske i policije sa Kosova, na čijoj teritoriji uspostavljena civilna misija Ujedinjenih nacija UNMIK. Centralna manifestacija pod nazivom Dan sećanja na stradale u NATO agresiji biće u kompakt dvorani u Beogradu, a prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Albin Kurti stupio je na mesto premijera Kosova. Stigle su mu čestitke iz Evropske unije i Sjedinjenih država. A o novoj vladi Kosova ZRS govori britanski ekspert za Balkan Nicholas White, nekadašnji čelnik Evropskog programa Međunarodne krizne grupe, koji je savjetovao Kosovo na putu ka nezavisnosti. On između ostalo kaže da bi sporazum između Srbije i Kosova mogao biti operativno prihvatanje suvereniteta Kosova od strane Srbije, nešto poput svojevremenog rješenja odnosa između istočne i zapadne Nemačke. Sa njim je razgovarala Krenare Cuboli.
Kosovo sada ima novu vladu i novog premijera Albina Kurtija. On je pobedio većinom više od 50% glasova i nije mu trebala podrška drugih albanskih partija da formira vladu. Šta mislite o novoj kosovskoj vladi?
Vi kažete da je to novi kosovski premijer, ali zapravo to je povratak starog premijera. Iako izgleda kao da je juče prvi put postao premijer, mada je to bilo previše od godinu dana. Za svaku zemlju je korisno da ima vladu sa stabilnom parlamentarnom većinom. Mislim da će spoljašnji posmatrači biti zadovoljni što će u sastavu kosovskih institucija biti članovi ključne opcije. Također treba pomenuti da su izbori sprovedeni vrlo dobro, što se ne može reći o zemljama u susjedstvu, ali kao i svaka nova vlada, kosovska buduća vlada će biti vrednovana po svojim delima, a ne po svojim rečima. Tako da će biti zanimljivo videti u kojoj meri će novi premijer krenuti dalje sa agendom koju je uspostavio. Mislim da je ono što će u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim državama tražiti da vide posvećenost ekonomskom razvoju, opredeljenje za napredak, a ne za borbu za bitke iz prošlosti. Dakle, to je izazov koji stoji pred novom vladom i vidjet ćemo šta će odlučiti da rade u narednih nekoliko dana.
Let's focus now a little bit on foreign.
Hajde da se fokusiramo na spoljnopolitičke odnose. Ove godine navršava se 10 godina dijaloga Kosova sa Srbijom o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije, a kraj tog procesa još nije na vidiku. Kurti je već rekao da ovaj proces neće biti prioritet njegove vlade i da više neće biti kompromisa. U svom ekspozeu je rekao da Kosovu treba dijalog kako bi rešilo postojeće probleme, a ne da kreira nove. Kako vidite proces dijaloga pod Kurtijevim vođstvom?
I think it's fair that the dialogue has not delivered.
Mislim da je pošteno da dijalog nije rezultirao onim čime su ljudi mislili da će rezultirati pre 10 godina. Sjećam se svojevremene euforije oko najave sporazuma između Beograda i Prištine, ali mislim da je sasvim razumno reći da ta rana obećanja nisu ispunjena kad je reč o jednom konkretnom problemu. Izvinite što to pominjem u svakom intervjuu. Smatram da je skandalozno što katastarski zapisi nisu vraćeni Kosovo od strane Srbije, a to je temeljno pitanje priznavanja vlasti Kosova nad sopstvenom teritorijom. Mislim da ne samo kosovska vlada, već i međunarodna zajednica treba da vrše pritisak na Srbiju po tom konkretnom pitanju. Na drugoj strani, Srbija je najveći sused Kosova. Kosovo se na mnogo načina graniči sa Srbijom i odnosi moraju biti uspostavljeni. Mislim da nije nerazumno reći da su ti odnosi u poslednje vreme bili u toksičnom formatu. Smatram da je razumno tražiti druga sredstva komunikacije i resetovanja tih odnosa. To ne znači skretanje pažnje sa potrebe za dijalogom sa Srbijom, niti znači odbacivanje već dogovorenih sporazuma. Mislim da bi međunarodna zajednica bila vrlo nesrećna ukoliko bi se javila sugestija da će nova vlada, na primjer, odbaciti Ahtisarijev plan, zbog čega se premijer Kurti izuzetno potrudio da sugeriše da to neće učiniti. Istovremeno, Kosovo je suverena država i mora donositi sobstvene odluke i preuzeti odgovornost za te odluke.
Kompletan intervju sa Nikolasom Vajtom potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Među 10 žrtava pucnjeva u Koloradu i 23-godišnji Neven Stanišić potvrđeno je Glasu Amerike i Srpske pravoslavne crkve u Denveru, koja je obavestila svoje vernike da je mladić iz njihove zajednice nastradao u pucnjevi. Porodica Stanišić u Sjedinjene Države se doselila tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Imena žrtava policija je objavila danas, a pročitana su i na sednici Senata države Kolorado. Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić izrazio je saučešće porodici Stanišić kao i svim građanima SAD. Napadač naoružan automatskom puškom ubio je u ponedeljak 10 ljudi u supermarketu King Supers u Boulderu u Koloradu. Među ubijenima je i jedan policajac. Porodica napadača rekla istražiteljima da veruje da je patio od neke vrste mentalne bolesti. Američki predsjednik Joseph Biden učestvovaće u četvrtak na samitu Evropske unije da bi razgovarao o budućoj saradnji između SAD i Evrope, saopšteno je u Briselu. Vreme je da obnovimo transatlantski savez, naveo je predsjednik Evropskog saveta Charles Michel na Twitteru. Biden će se video vezom uključiti na samit u četvrtak koji će trajati 2 dana. Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a potvrdili su posvećenost da se brane od napada spolja i naglasili snagu odnosa između Severne Amerike i Evrope posle 4 godine sumnje i zabrinutosti nekih saveznika za vreme administracije bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa. Sada otvaramo novo poglavlje u našim transatlantskim odnosima, izjavio je novinarima generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na početku dvodnevnog ministarskog sastanka. Sastajemo se u Briselu da bismo potvrdili trajnu transatlantsku vezu između Evrope i Severne Amerike sa NATO-om u srcu, naveli su ministri u zajedničkoj izjavi.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon pokretanja postupka za zatvaranje prokurdske opozicione stranke, iznenadne odluke o povlačenju iz Istanbulske konvencije i smene guvernera Centralne banke, svetski mediji pišu da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nastoji da privuče glasače, naročito jer podrška najdugovečnijem turskom lideru polako opada. 2 iznenađujuća Erdoganova dekreta za povlačenje iz međunarodnog sporazuma o sprečavanju nasilja nad ženama i smenu guvernera Centralne banke svideće se turskim konzervativcima, ali dodatno udaljiti zemlju od zapadnih partnera, piše New York Times. Protivnici sporazuma tvrde da on izaziva podele porodice i razvode, dok ženske nevladine organizacije tvrde da je nasilje nad ženama poraslo tokom Erdoganove vladavine. U nameri da poveća kontrolu nad centralnom bankom i protiveći se povećanju kamatnih stopa, Erdogan je smenio i guvernera Nacija Akbala. Prošle nedelje glavni turski tužilac podno je žalbu Ustavnom sudu da zatvori HDP, najveću prokurdsku stranku, optužujući je za povezanost sa kurdskom ekstremističkom grupom, što je sa zapada kritikovano kao potkopavanje demokratije. Reakcije zapadnih saveznika na nedavne Erdoganove odluke za njega su manje zabrinjavajuće nego što su to odgovori konzervativnih glasača, čija podrška polako opada, ističe Reuters. Prema anketama, podrška Erdoganovoj stranci Pravde i razvoja i nacionalističkom savezniku MHP pada znatno ispod 50%, što mu najavljuje tešku borbu za privlačenje glasova u oči izbora 2023. Analitičari, naglašava Reuters, smatraju da otpuštanjem guvernera Centralne banke, koji je povećavao kamate, i povlačenjem Turske iz Istanbulske konvencije, Erdogan nastoji da se predstavi kao zaštitnik običnih Turaka od stranog tutorstva. Turska privreda bačena je u nova previranja smenom guvernera Centralne banke nekoliko dana nakon što je Akbal povećao kamatne stope radi suzbijanja inflacije, piše Guardian. Turska lira je u ponedeljak pala za gotovo 15%, dok je na istambulskoj berzi zabeležen pad od 10%, pošto ističe list, Erdogan na čelo Centralne banke postavio stranačkog lojalistu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ovih dana se na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogu vidjeti fotografije boca istarske Malvazije, poznate sorte vina koje dobija na poklon. Ali ovi darovi ne stižu zbog toga što je predsjednik Srbije poznat kao ljubitelj vina, nego što je izjavio da je istarska Malvazija koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji odvratno vino koje ničemu ne služi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će još dugo okajavati Malvaziju bez obzira na izvinjenja koje je uputio proizvođačima iz Istre, najvećeg jadranskog poluostrva, priznajući da mu i dalje stižu ponude da proba ovo vino. A slovenačka vinarija Vina Koper nije se zadržala na ponudi, već je na adresu predsjednika Srbije poslala dve boce svojih vina, od kojih je jedna Malvazija Kapod Istrija.
Prihvaćamo izvinjenje gospodina Vučića. Nismo ništa zamerili,
kaže za RSE Miloš Katić, pomoćnik direktora vinarije Vina Koper. Među zemljama u koje ova vinarija iz Kopra u slovenačkoj Istri izvozi vina jeste i Srbija. Vučić je uz fotografiju dve boce koju su mu poslali vinari iz Kopra 15. marta na Instagramu napisao da su pokazali da su i ljubazniji i pametniji od njega.
A verujem da sam ih svojih grešaka ipak nešto naučio. Kad popijem ovo vino, javit ću utiske,
napisao je predsjednik Srbije. I u udruženju Vin Istrija, koje okuplja vinogradare i vinare sa područja Istarske županije u Hrvatskoj, kažu da prihvataju izvinjenje.
Pa mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana evo, u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio,
rekao je za RSE Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vin Istrija. On kaže da ne bi ulazio u ukuse Aleksandra Vučića i motive onoga što je rekao o istarskoj Malvazi.
Svako ima pravo na svoje mišljenje, naravno i način izražavanja imamo svi različiti.
Porodična vinarija Benvenuti iz malog mesta Kaldir pored Motovuna godišnje proizvede oko 100.000 boca vina koje izvozi u 13 zemalja Evrope i Amerike, a Srbija je bila jedna od prvih izvoznih zemalja pre više od 10 godina. I upravo Malvaziju najviše izvoze u Srbiju, gde, kaže Benvenuti, imaju verne potrošače. No na pitanje hoće li poslati neku bocu Malvazi Aleksandru Vučiću, Benvenuti odgovara.
Ja mislim da nema razloga da mu se šalje nešto što mu se ne sviđa.
Na Vučićeve ocene prvi je reagovao Boris Miletić, gradonačelnik Pule, grada u Istarskoj županiji u Hrvatskoj, koji je već 6. marta pozvao predsjednika Srbije da dođe u Istru ako želi nešto da nauči o vrhunskom vinu, suživotu i toleranciji.
Izvinjenje upućeno pre svega našim vrijednim vinarima koji doista ulažu jedan veliki trud, veliku ljubav kako bi proizvodili vrhunska vina, što dokazuju brojna svjetska priznanja,
rekao je Miletić ZRS nakon Vučićevog izvinjenja.
Pa ja mogu razumjeti da se ukusi razlikuju, dakle da svatko ima neke svoje preferencije, i mogu razumjeti da gospodin Vučić cijeni srpska vina, ja ih isto cijenim, međutim to ne znači da te treba vrijeđati bilo koje drugo vino, odnosno bilo čiji drugi trud.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime 5. marta u intervju za sarajevsku televiziju Face iznao ocene da je istarska Malvazija loše vino.
Znate zašto Srbi i dalje piju neku Malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se seća, pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa ja je lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi, tako da.
Predsjednik Srbije se ipak 7. marta sa svog zvaničnog Instagram naloga Budućnost Srbije izvinio vinarima u Istri.
Molim sve vinare u Istri da mi oproste zbog ovoga, da mi oproste, jer to što ja nešto ne volim ne znači da to nije dobro i ne znači da ja to moram da znam. Da im kažem hvala unapred što su prihvatili ovo moje izvinjenje, a ja ću voditi računa, takve greške ne pravim.
Da ovim izvinjenjem priča nije završena, priznao je 18. marta tokom gostovanja na RTS-u.
Evo, 15 puta sam se izvinio i vidim da nije dosta. Ja iz Slovenije sad sam dobio treće pismo od treće kompanije koja hoće da mi pošalje vino da bi proverio.
Na upit se koliko je boca istarske Malvazije do sada dobio predsjednik Srbije i koliko mu se vinarija obratilo, iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako bi se u Srbiji podstakao razvoj nedovoljno razvijenih opština, vlada planira da u 44 lokalne samouprave uloži oko 2,8 miliona evra. Da je taj novac nedovoljan, smatraju neki od predsjednika opština sa spiska nerazvijenih sa kojima je razgovarao Nemanja Stevanović.
Da to nije dovoljno, svedoči i dugogodišnji predsjednik pogranične opštine Crna Trava u Južnoj Srbiji, Slavoljub Blagović, koji ističe da su loša infrastruktura, problem električne energije i lokalnih puteva, kao i manjak radnih mesta, samo neki od problema sa kojima se suočava ta opština. Crna Trava je označena kao jedna od 44 nerazvijene opštine. Kako stoji na sajtu kabineta, te opštine imaju razvijenost ispod 60% u odnosu na prosečnu razvijenost opštine u Srbiji. Sve ovo razlog, kaže Slavoljub Blagović za Radio Slobodna Evropa, da iznova i iznova konkurišu na svim projektima vlade Srbije, kao i na ovom kako bi završili kanalizacionu mrežu u opštini i izradu tehničke dokumentacije. Ipak predsjednik Crnotravske opštine ističe da treba više ulagati u nerazvijena područja.
Znam situaciju sad i COVID i nema dovoljno para za sve, ali mora da se stvore ovde uslovi da ljudi ostanu, da se ne iseljavaju, čak i da se neke vrate. Imamo interesovanje da se ljudi vrate, ali moramo da stvorimo uslove, znači radna mesta, stambeni prostor i na taj način možemo sačuvati mlade i škole i tako.
Sa problemima manjka sredstava se suočava i opština Tutin na jugozapadu Srbije sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. Njen predsjednik Salih Od za Radio Slobodna Evropa kaže da će, kao i svuda, Tutin konkurisati i za ovaj program novoformiranog ministarstva, jer, kako ističe, svaki dinar znači.
Kad sam imao razgovor sa savjetnicom ministra Tončeva, ja sam rekao da možda taj novac može da se rasporedi za sve lokalne samouprave koje su devastirane. Obzirom da su pare male u tom ministarstvu, možda bi se najbolje iskoristile za te projekte, za izradu projektne dokumentacije.
Pojašnjava Hod. Svaki konkurs koji na neki način postiče razvoj nedovoljno razvijenih područja je više nego dobrodošao, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša. Ipak ona ističe da konkursi ne smeju biti osnovni sistemski način podrške.
10 dinara ukupnih mojih poreza, jedan ostaje mojoj lokalnoj samoupravi, a 9 ide u centralnu kasu. Prvo to mora da se promeni. Taj odnos je u Evropi sasvim drugačiji i mi dok ne dođemo da barem 3 ili 4 dinara od tih 10 ne ostanu na lokalu, mi ne možemo da očekamo da taj lokal prosperira.
Sistemski pristup je po oceni Aleksandra Popova iz Novosadskog udruženja Centar za regionalizam. Prvi korak, a to podrazumeva dublju analizu na koji način rešiti problem nerazvijenih opština.
Mislim da je to jedino da je sistemsko rešenje jeste decentralizacija, jačanje lokalnih samouprava i onda naravno solidarna pomoć, podrška tim opštinama koje, ali ne ad hoc ovako, nego da se stalno vodi briga o tome da one imaju jedan stabilan način razvoja.
Zaključuje Popov za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Direktorka Svetske trgovinske organizacije razočarana kontrolom izvoza vakcina. Mladić srpskog porekla među žrtvama pucnjeva u Koloradu potvrđeno za Glas Amerike. Kremlj potvrdio da se Putin vakcinisao. Biden u četvrtak učestvuje online na samitu Evropske unije. Tokom dana slaba kiša od 3 do 10 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija na programu je u 14 sati. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.